VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 24 April 2024. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Apakah sekarang sedang bersantai atau mungkin masih sibuk menyelesaikan berbagai pekerjaan? Semoga semua tugas dapat terselesaikan ya dengan baik dan Anda dapat bersantai sejenak. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, KPU sahkan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Korea Utara janjikan kekuatan militer luar biasa. Senat Amerika loloskan 95 miliar dolar bantuan ke Ukraina, Israel, dan Taiwan. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, kita dapat menyimak laporan tentang dua pasar online terkait Tiongkok mengguncang pasar e-commerce dengan harga yang sangat rendah.
Meningkatnya popularitas Temu dan Shein sangat tiba-tiba sehingga Amazon sekarang memandang kedua perusahaan sebagai saingan terbesarnya. Demikian menurut sebuah laporan baru-baru ini oleh The Wall Street Journal.
Dari info hiburan, kita dapat ikuti sekilas aktris peraih Piala Golden Globe sekaligus nomini Piala Oscar Lily Gladstone dalam drama berseri terbarunya yang berjudul Under the Bridge.
What happened under the bridge?
Can you keep a secret?
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Komisi Pemilihan Umum KPU secara resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih pada Rabu 24 April. Penetapan ini dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan dari dua pasangan calon lainnya terhadap kemenangannya di putaran pertama. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto direncanakan akan memegang kendali pada Oktober dari Joko Widodo yang akan mengakhiri kekuasaannya. Keputusan KPU ini dikeluarkan setelah gugatan pesaing Prabowo, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, ditolak Mahkamah Konstitusi. Gugatan kedua pasangan ini menuntut pemilu ulang yang sebelumnya sudah dimenangkan Prabowo dengan perolehan hampir 60% suara. Dasar gugatan mereka adalah tuduhan campur tangan pemerintah dan negara yang mendukung pencalonan Prabowo. Prabowo mengemukakan,
"Saya ingin menyampaikan bahwa pertandingan selesai, pertandingan yang sangat penting, kontestasi yang sangat penting, karena ini yang diminta rakyat. Rakyat membutuhkan pilihan."
Adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menjanjikan untuk membangun apa yang ia sebut sebagai kekuatan militer luar biasa dan paling kuat untuk melindungi Korea Utara dan perdamaian di kawasan itu. Hal itu menurut kantor berita Korea Utara KCNA yang mengutip pernyataannya pada hari Rabu. Kim Yo-jong, adik perempuan Kim Jong-un itu, menunjuk pada pelatihan militer Amerika Serikat di Semenanjung Korea tahun ini, khususnya latihan penembakan langsung dengan apa yang ia sebut gangster militer boneka Korea Selatan, karena membuat situasi keamanan di kawasan tersebut sangat tidak stabil dan berbahaya. Latihan gabungan tahunan Amerika Serikat dan Korea Selatan tahun ini digelar dalam skala dan intensitas lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini merupakan bagian dari janji pemimpin kedua negara untuk meningkatkan kesiagaan militer melawan Korea Utara. Sebuah paket bantuan luar negeri yang besar secara mudah diloloskan oleh Kongres Amerika pada Selasa malam setelah tertunda selama berbulan-bulan. Upaya ini membuka jalan bagi dana segar bernilai miliaran dolar untuk pendanaan bagi Ukraina di tengah keberlanjutan serangan pasukan Rusia dan kekurangan pasokan peralatan militer yang dialami negara itu. Senat menyetujui dengan suara 79 berbanding 18 untuk 4 legislasi yang telah diloloskan oleh DPR Amerika pada Sabtu pekan lalu, setelah para pemimpin DPR dari Partai Republik mengubah arah pekan lalu dan memungkinkan dilakukannya pemungutan suara terhadap paket bantuan senilai 95 miliar dolar yang mayoritasnya merupakan bantuan militer untuk Ukraina, Israel, dan Taiwan, serta mitra Amerika di Indo-Pasifik. Pemimpin mayoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, sebelum pemungutan suara mengatakan, "Ini adalah titik balik dalam sejarah. Demokrasi Barat mungkin menghadapi ancaman terbesarnya sejak berakhirnya Perang Dingin." Paket tersebut mencakup kemungkinan pelarangan terhadap aplikasi media sosial yang dikontrol Tiongkok, TikTok, langkah-langkah untuk pengalihan aset Rusia yang disita untuk Ukraina, dan sanksi-sanksi baru untuk Iran. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan ia akan menandatangani legislasi itu pada hari Rabu. Biden mengemukakan dalam sebuah pernyataan tidak lama setelah pemungutan suara di Senat bahwa Amerika dapat mulai mengirimkan senjata dan peralatan militer ke Ukraina pada pekan ini. Legislasi penting ini akan membuat negara kita dan dunia lebih aman karena kita mendukung teman-teman kita yang membela diri dari teroris seperti Hamas dan tiran seperti Presiden Rusia Vladimir Putin, kata Biden. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berterima kasih kepada Biden, pemimpin fraksi mayoritas di Senat Chuck Schumer, dan pemimpin fraksi minoritas di Senat Mitch McConnell setelah Senat memberikan persetujuannya. Sementara itu, para pejabat Rusia Rabu melaporkan kebakaran terjadi setelah serangan drone Ukraina yang menargetkan beberapa wilayah di bagian barat Rusia. Gubernur Smolensk Vasily Anokhin mengatakan di aplikasi Telegram bahwa kebakaran itu terjadi di distrik Smolensk dan Yartsevo. Ia menambahkan bahwa tidak ada laporan mengenai korban luka. Gubernur Voronezh, provinsi di bagian barat daya Rusia, mengatakan puing-puing drone yang ditembak jatuh telah menghantam sebuah rumah dan memicu kebakaran. Sementara itu, para pejabat Ukraina di Kharkiv pada Rabu melaporkan bahwa Rusia menyerang kota Kharkiv dengan rudal, melukai sedikitnya 6 orang. Ratusan ribu orang Argentina memenuhi jalan-jalan di ibu kota Buenos Aires hari Selasa untuk memprotes pemotongan anggaran besar-besaran untuk universitas negeri oleh Presiden Javier Milei. Dosen dan mahasiswa bergabung dengan para pemimpin serikat pekerja dan partai-partai oposisi untuk menuntut agar Presiden Milei meningkatkan pendanaan bagi pendidikan tinggi yang sebagian besar bergantung pada subsidi pemerintah. Salah seorang pengunjuk rasa, Wakil Rektor University of Buenos Aires, Emiliano Jacobiti, mengatakan risikonya adalah penutupan universitas, pemangkasannya 70%. Bayangkan dampaknya pada keluarga kalau kita melakukan pemangkasan sebanyak itu. Kami harus tutup, lanjutnya. Milei mengesampingkan kemarahan atas pemotongan anggaran itu yang sebutnya politis dan menuduh universitas-universitas negeri mengindoktrinasi mahasiswa mereka. Milei telah menerapkan pemotongan belanja besar-besaran di semua sektor sejak ia menjabat Desember lalu sebagai bagian dari program penghematannya. Tiongkok pada Rabu menolak menanggapi pertanyaan terkait legislasi baru yang sudah disetujui Senat Amerika. Legislasi baru itu meminta aplikasi media sosial yang populer, TikTok, melakukan divestasi dari perusahaan induknya di Tiongkok, ByteDance, atau akan ditutup di pasar Amerika Serikat. Para pejabat Amerika dan Barat telah menyampaikan peringatan mereka terhadap popularitas TikTok di kalangan anak muda. Mereka menuduh aplikasi ini memungkinkan TikTok mengumpulkan data dan memata-matai para penggunanya. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Hasil tinjauan independen terhadap netralitas UNRWA mengungkap bahwa Israel belum memberi bukti pendukung atas tuduhannya bahwa sejumlah staf badan PBB itu terlibat dalam serangan 7 Oktober. Selain itu, masih ada isu terkait netralitas di tubuh UNRWA. Berikut laporan selengkapnya.
Hasil tinjauan independen terhadap netralitas badan PBB untuk bantuan pengungsi Palestina atau UNRWA yang dirilis pada Senin menyatakan bahwa Israel belum memberikan bukti atas tuduhannya bahwa sejumlah staf UNRWA adalah anggota kelompok teroris. Laporan itu juga menyebut bahwa UNRWA memiliki pendekatan yang lebih kuat terhadap netralitas dibandingkan dengan badan-badan PBB atau kelompok-kelompok bantuan lainnya. Menurut Catherine Colonna, mantan Menteri Luar Negeri Prancis yang ditunjuk PBB untuk memimpin peninjauan, Colonna mengatakan,
"There's always room for improvement."
Selalu ada ruang untuk perbaikan dan sejumlah isu yang berkaitan dengan netralitas tetap ada. Inilah mengapa tinjauan ini dibuat.
Colonna ditugaskan untuk memimpin peninjauan setelah Israel menuduh 12 staf UNRWA terlibat dalam serangan 7 Oktober yang dipimpin Hamas, yang kemudian memicu Perang Gaza. Investigasi terpisah juga tengah dilakukan tim penyelidik internal PBB. 16 negara telah menangguhkan pendanaannya setelah Israel menyampaikan kekhawatirannya terkait UNRWA, sebuah pukulan berat bagi badan PBB yang menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan bagi jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon, dan Suriah itu. Laporan itu juga mengungkap bahwa UNRWA merilis daftar stafnya setiap tahun, dan bahwa Israel tidak pernah menyampaikan kekhawatirannya terhadap UNRWA setelah mereka menerima daftar itu sejak tahun 2011. Israel kemudian mempertegas tuduhannya pada Maret 2024 dengan mengatakan bahwa lebih dari 450 staf UNRWA merupakan agen militer kelompok-kelompok teroris di Gaza. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel pada Senin menuding lebih dari 2.000 staf UNRWA adalah anggota Hamas atau Jihad Islam Palestina dan mengatakan bahwa peninjauan terhadap badan PBB itu tidaklah memadai. Tinjauan tersebut mengungkap bahwa masalah yang berkaitan dengan netralitas UNRWA mencakup skala operasi, di mana sebagian besar yang direkrut badan itu adalah staf lokal. Masalah lainnya adalah beberapa staf yang secara terbuka mengekspresikan pandangan politik mereka. buku-buku pelajaran dengan konten yang bermasalah, dan serikat pekerja yang dipolitisasi, yang menimbulkan ancaman bagi manajemen. Seorang juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa dirinya telah menerima rekomendasi itu dan menyerukan kepada semua negara untuk secara aktif mendukung UNRWA, karena UNRWA merupakan penyambung hidup bagi para pengungsi Palestina di wilayah itu. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Matthew Miller, menyatakan pihaknya telah menerima laporan tersebut dan sedang mengkajinya.
Kami paham bahwa sedang ada investigasi lain oleh PBB. Jadi investigasi yang satu ini sudah selesai. Ada satu lagi yang masih berlangsung. Namun, yang pasti, kami selalu tegaskan bahwa kami menganggap peran UNRWA sangat penting dalam menyediakan dan memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan, tidak hanya di Gaza, tapi juga di wilayah-wilayah sekitarnya. Kami terus mendukung pekerjaan mereka.
Bani Rahayu, VOA Washington.
Hampir tidak ada pekerjaan di Indonesia yang tidak dapat dimasuki perempuan. Prinsip perlakuan yang sama diterapkan pada semua hal, termasuk akses pada pengembangan diri dan jaminan sosial. Tapi tidak semua pekerjaan ternyata diminati perempuan. Salah satu di antaranya adalah dunia intelijen. Mengapa demikian? Kita simak laporan Eva Masrieva.
Pendengar, dunia pernah mengenal sosok intelijen perempuan seperti Matahari, penari yang kemudian menjadi mata-mata dan membantu Prancis pada Perang Dunia Pertama. Atau Gina Bennett, lulusan University of Virginia yang kemudian menjadi juru ketik di Kementerian Luar Negeri Amerika sebelum akhirnya menjadi analis senior kontra terorisme. Gina adalah salah seorang agen CIA yang berperan besar menemukan pemimpin Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Ada juga Anna Chapman, model cantik asal Rusia yang memiliki kewarganegaraan Inggris melalui perkawinan, lalu kemudian bekerja memata-matai Amerika. Ia dideportasi kembali ke Rusia tahun 2010 lalu. Saat ini di Amerika ada Avril Haines yang menjadi kepala badan intelijen DNI, atau sebelumnya ada Gina Haspel yang mengepalai CIA. Tapi di Indonesia, dunia intelijen masih dinilai sangat maskulin, sehingga hanya sedikit perempuan yang memasukinya. Padahal banyak perempuan yang sebenarnya berbakat menekuni bidang ini. Demikian menurut pemerhati intelijen, Dr. Susaning Tias Kertopati.
Asalkan memiliki bakat, tidak bisa menghayati sebagai seorang intel. Saya selalu bilang di tim, kalau rekrutmen, kita kasih aja bunga mawar. Kalau cuma bisa lihat, oh mawar warnanya merah, tangkainya hijau, daunnya hijau, oh jangan diterima, walaupun dia IQ-nya tinggi. Walaupun biasa-biasa, tapi dia lihat di dalam ada serbuk. Serbuk ini apa? Lalu kenapa serbuknya warnanya kuning, ada yang hitam? Kok ada mawar yang warnanya hijau, yang merah, yang apa? Disitulah kita bisa melihat bahwa dia curiosity-nya tinggi. Tingkat keponya tinggi kalau anak muda sekarang ini.
Secara belak-belakan, Mbak Noning, panggilan akrab Susaning Tias, juga mengingatkan sisi lain dunia intelijen yang harus diwaspadai kaum perempuan.
Saya banyak jumpai orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan bahwa dirinya adalah intel. Malah bangga.
Hal lain, tambah pengajar di Universitas Pertahanan ini adalah sejak awal harus menyadari bahwa mengingat ilmu dan teori intelijen umumnya dibuat oleh bukan orang Indonesia, maka tidak selamanya dapat diterapkan di Indonesia. Inilah yang mendorong Diandra Mengko, periset di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, menekuni studi intelijen.
Yang pertama itu saya ada perasaan tidak terima ketika studi intelijen di Indonesia, pada awalnya dulu, banyak ditulis oleh orang-orang bukan dari Indonesia. Saya kesel, kok bisa sih mereka tahu tentang Indonesia lebih dari orang-orang Indonesia? Nah, kemudian alasan nomor dua-nya, saya melihat studi ini termasuk studi yang cukup baru. Sebagai academic endeavor, studi ini baru mulai berkembang 1940.
Sekolah Tinggi Intelijen Negara, STIN, milik Badan Intelijen Negara, BIN, menjadi satu-satunya lembaga pendidikan yang sejak awal menjadi wahana mendidik dan merekrut agen intelijen di Indonesia. Setiap tahunnya ada 400 laki-laki dan perempuan yang diberi kesempatan menempuh pendidikan dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun. Khusus bagi calon yang akan dididik studi intelijen dan kelak direkrut BIN, disyaratkan belum pernah menikah dan melahirkan dan kelak bersedia tidak menikah selama masa pendidikan. Demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Hong Kong telah lama menjadi produsen sekaligus konsumen besar untuk makanan yang bisa dibawa pulang. Tentu saja, wadah plastik dan styrofoam yang diperlukan untuk makanan itu juga sangat banyak. Bertepatan dengan Hari Bumi, 22 April lalu, undang-undang baru mulai diberlakukan untuk mengurangi penggunaan produk-produk plastik sekali pakai di Hong Kong. Berikut laporan selengkapnya.
Guan Fat Kitchen adalah tempat makan siang populer di Hong Kong. Tumpukan makanan dijual di wadah-wadah plastik lengkap dengan peranti makan sekali pakai. Restoran ini punya 2 cabang, masing-masing menjual hingga 1.500 box nasi dan lauk pauk setiap hari. Tetapi mulai 22 April, undang-undang baru diberlakukan untuk menghentikan penjualan dan distribusi produk styrofoam dan peranti makan plastik sekali pakai. Grandfat Kitchen telah mulai beralih dari wadah styrofoam dan mulai menerapkan undang-undang baru yang melarang penggunaan segala jenis peranti makan plastik sekali pakai, kata sang pemilik restoran Kitty Chan.
Akan ada dampak besar bagi kami karena masalah biaya. Sejak tahun lalu kami telah beralih dari styrofoam ke wadah plastik lainnya. Untuk peranti sekali pakai, Anda mungkin mengira ini perubahan kecil. Tetapi mengganti sendok plastik menjadi sendok kertas, biayanya 2 kali lipat bagi kami. Ini tidak ramah bagi bisnis makanan dan industri minuman.
Peraturan baru itu secara simbolis mulai diberlakukan pada Hari Bumi. Sebagian pelanggan tidak ingin menghadapi kerepotan ekstra jika mereka diminta membawa wadah dan peranti sendiri, kata Darren Sang, pelanggan Kuenfat Kitchen.
Waktu saya bekerja, saya cuma punya waktu 1 jam untuk makan siang. Saya perlu makan secara efisien. Tidak nyaman kalau membawa peranti sendiri lalu mencucinya selesai makan. Menurut saya, bukan ide bagus.
Larangan ini berlaku dalam 2 tahap. Mulai 22 April, 9 jenis peranti makan, sedotan, pengaduk, dan pisau plastik tidak boleh digunakan dalam layanan makan di tempat atau dibawa pulang. Gelas plastik dan tutupnya, wadah makanan plastik dan tutupnya, juga dilarang untuk pelanggan yang makan di tempat. Pada tahap kedua, targetnya adalah meluaskan larangan itu untuk makanan yang dibawa pulang. Menurut situs web pemerintah Hong Kong, waktu pelaksanaan tahap kedua regulasi itu sementara ini ditetapkan pada tahun 2025. Peranti makan plastik sekali pakai merupakan sumber sampah plastik terbesar kedua setelah kantong plastik sekali pakai di Hong Kong, menurut Greenpeace. Menurut statistik terbaru yang dikeluarkan pemerintah Hong Kong, pada tahun 2022, jumlah limbah padat yang dibuang di kota itu 11.128 ton per hari. 2.369 ton diantaranya adalah limbah plastik. Hong Kong berencana menerapkan iuran pembuangan sampah padat mulai 1 Agustus 2024, tetapi logistik penerapannya belum jelas. Ini akan menjadi perubahan besar, memaksa rumah, restoran, dan semua bisnis membayar sampah yang mereka buang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Taiwan melihat Asia Tenggara sebagai saluran untuk mendatangkan talenta teknologi tinggi ke negara pulau itu. Jumlah pelajar asing yang datang ke pulau itu terus bertambah, terutama dari Vietnam dan Indonesia. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspita Sariwati.
Para pelajar asal Asia Tenggara tidak hanya belajar bahasa Mandarin di Taiwan, mereka juga memperoleh pelatihan keterampilan teknis di bidang studinya. Sekitar 1 jam di selatan ibu kota Taiwan, Chen Menhui dari Vietnam meraih gelar master di Universitas Sains dan Teknologi, MenSin.
Ketika saya ke Taiwan, saya mendengar bahwa Taiwan maju dalam bidang kimia dan bahan-bahan baku. Saya sangat menyukai bidang ini.
Pendaftaran pelajar Vietnam untuk belajar ke Taiwan meningkat. Mereka adalah kelompok pelajar asing terbesar di Taiwan yang jumlahnya hampir 1/4 dari seluruh 27.000 pelajar internasional. Jumlah pelajar asal Indonesia juga meningkat. Salah satunya adalah calon insinyur teknik sipil Happy Mareta. Ia mengatakan teknologi konstruksi tahan gempa yang membawanya ke Taiwan.
Saya sangat tertarik untuk belajar ke sini karena Taiwan terkenal dengan metode konstruksinya yang canggih.
Siswa seperti Happy dan Chang adalah jawaban atas kekurangan bakat di bidang teknologi di Taiwan. Masalah itu makin parah dengan menurunnya angka kelahiran di negara pulau itu. Taipei tahun lalu meluncurkan sebuah rencana untuk melipatgandakan jumlah pelajar asing pada tahun 2030. Tujuannya mempertahankan 2/3 untuk mendapat pekerjaan setelah lulus. Pulau itu mencari bakat-bakat baru di Asia Tenggara. Pelajar asing juga tertarik belajar di pulau ini. Bagi Mareta, daya tariknya adalah Taipei 101, gedung tertinggi di pulau itu.
The famous tourism spot, but
I could learn about how it's...
Itu tempat wisata terkenal. Saya bisa belajar tentang bagaimana metode konstruksi yang digunakan di Taiwan pada Taipei 101. Bagaimana bangunan itu dibangun.
Terutama bagaimana bangunan itu sempat bergoyang, namun tetap kokoh ketika terjadi gempa. Glenn Andres adalah mahasiswa tahun ketiga dari Filipina yang sedang meneliti semikonduktor.
Given a chance to advance in my career here in Taiwan.
Jika diberi kesempatan untuk mendalami karir saya di Taiwan, saya akan tetap tinggal di sini. Kita semua juga tahu bahwa Taiwan adalah salah satu produsen terkemuka produk semikonduktor.
Banyak mahasiswa yang menggabungkan studi mereka dengan magang di Taiwan berharap mereka akan memperoleh pekerjaan teknologi tinggi pada masa depan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Program transplantasi organ Amerika Serikat mengatakan mereka berhenti menggunakan perhitungan berbasis ras yang selama ini merugikan warga kulit hitam. Tim VOA melaporkan. Jasmine Evans telah menunggu ginjal baru selama 4 tahun ketika rumah sakitnya mengungkapkan berita mengejutkan. Dia seharusnya dimasukkan ke daftar transplantasi pada tahun 2015, bukan pada tahun 2019, dan tes organ yang bias rasial menjadi penyebabnya. Meskipun pemberitahuan tersebut mengecewakan, hal ini juga merupakan bagian dari langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya di Amerika untuk mengurangi ketidakadilan rasial terkait transplantasi ginjal. Evans termasuk di antara lebih dari 14.000 kandidat transplantasi ginjal kulit hitam yang sejauh ini diberi penghargaan atas hilangnya waktu tunggu, sehingga menjadikan mereka dalam daftar prioritas untuk transplantasi. Evans, 29 tahun, mengenang penantian panjangnya.
I remember just like reading that letter over and over again and I was like, what?
Saya ingat saya membaca surat itu berulang kali dan saya berpikir, apa? Apa yang terjadi di sini? Apakah ada orang lain yang pernah mendengar tentang ini?
Yang menjadi permasalahan adalah tes yang pernah digunakan secara luas yang melebih-lebihkan seberapa baik fungsi ginjal orang kulit hitam, sehingga membuat mereka terlihat lebih sehat daripada yang sebenarnya. Semua karena formula otomatis yang menghitung hasil untuk pasien kulit hitam dan non-kulit hitam secara berbeda. Perhitungan berbasis ras tersebut menunda diagnosis kegagalan organ dan evaluasi transplantasi, serta membuat pasien berkulit hitam lebih berisiko membutuhkan ginjal baru, tetapi lebih kecil kemungkinannya untuk mendapatkannya. Beberapa tahun yang lalu, Yayasan Ginjal Nasional dan American Society of Nephrology mendorong laboratorium untuk beralih ke perhitungan bebas ras dalam menghitung fungsi ginjal. Kemudian, Jaringan Transplantasi Organ Amerika memerintahkan rumah sakit untuk hanya menggunakan hasil tes ras netral dalam menambahkan pasien baru ke daftar tunggu ginjal. Dr. Michelle Morse adalah pejabat tertinggi urusan medis di kota New York. Ia menyambut perubahan ini.
This is a great example of the fact that actually health inequities are completely avoidable.
Ini adalah contoh bagus mengenai fakta bahwa kesenjangan kesehatan sebenarnya bisa dihindari. Hal ini tidak adil dan juga bisa diperbaiki.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Aktris peraih Piala Golden Globe sekaligus nomini Piala Oscar Lily Gladstone kembali menyapa penonton lewat drama berseri terbarunya berjudul Under the Bridge. Serial yang diangkat dari novel True Crime itu berkisah mengenai kasus pembunuhan seorang remaja asal Kanada pada era tahun 90-an yang berkelindan dengan tindak perundungan. Berikut laporan selengkapnya.
There's danger everywhere.
Masih lekat di benak orang setelah dinominasikan untuk Piala Oscar tahun ini, aktris Lily Gladstone kembali ke layar untuk membintangi drama berseri terbatas baru berjudul Under the Bridge yang ditayangkan platform Hulu. Dalam seri itu, Gladstone beradu peran dengan aktris Riley Keough. Diadaptasi dari novel yang diangkat dari kisah kriminal nyata atau true crime yang ditulis Rebecca Godfrey, Under the Bridge mengisahkan pembunuhan remaja asal Kanada, Rena Burke, pada tahun 90-an.
What happened under the bridge?
Can you keep a secret?
Gladstone memerankan karakter polisi yang menyelidiki kasus tersebut. Sementara Keo memerankan sosok Godfrey yang membenamkan dirinya ke dalam dunia Virk untuk tidak hanya mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi, tapi juga merinci dampak sosial budaya yang muncul akibat kematiannya. Ia menelaah kasus itu dengan rasa kemanusiaan yang kerap tidak diangkat dalam sebuah kisah true crime. Godfrey sempat menggarap proses adaptasi bukunya ke layar kaca bersama produser Quinn Shepherd sebelum meninggal tahun 2022 akibat komplikasi kanker paru-paru sebelum proses produksi film dimulai. Keo mengaku buku Godfrey dan pertemanannya dengan Shepherd menjadi panduannya dalam mengerjakan drama berseri yang ia turut produseri itu. Keo mengatakan,
and then also you had Quinn who had spent so much time with her who kind of like on the day.
Ada Quinn yang menghabiskan begitu banyak waktu dengan Godfrey yang saat syuting bisa mengatakan Rebecca akan membawa dirinya pada momen ini dengan cara seperti ini. Dan itu jelas sangat membantu. Ia juga membiarkan saya membawakan karakter Rebecca versi saya ke dalamnya saat berakting yang saya rasa juga sangat penting.
This is a tale of horror. And wonder.
Gladstone menuturkan meski cerita bullying alias perundungan yang dikisahkan dalam drama berseri itu memang sangat menyayat hati, kisah semacam itu sayangnya masih terjadi di dunia nyata saat ini. Under the Bridge mulai tayang di Hulu pada 24 April. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Dua pasar online terkait Tiongkok mengguncang pasar e-commerce dengan harga yang sangat rendah. Bahkan ketika perusahaan-perusahaan itu menghadapi kekhawatiran dari konsumen tentang praktek tenaga kerja. Berikut laporannya bersama Madeyoni.
Meningkatnya popularitas Temu dan Shein sangat tiba-tiba sehingga Amazon sekarang memandang kedua perusahaan sebagai saingan terbesarnya. Demikian menurut sebuah laporan baru-baru ini oleh The Wall Street Journal. Temu yang dioperasikan Tiongkok diluncurkan pada bulan September 2022 dan sekarang memiliki 51 juta pengguna Amerika, sementara pengecer mode dan gaya hidup Shein yang didirikan Tiongkok memiliki hampir 14 juta unduhan Amerika. Christopher Tang, seorang profesor di University of California Los Angeles Under School of Management mengatakan, sebuah celah pajak Amerika yang dikenal sebagai aturan de minimis memungkinkan kedua perusahaan itu menjual dengan harga rendah. Terlahir dari kekhawatiran Amerika bahwa biaya tenaga kerja untuk mengumpulkan biaya impor melebihi pajak yang dikumpulkan, aturan de minimis memungkinkan perusahaan untuk mengirimkan produk bernilai kurang dari $800 ke Amerika tanpa membayar biaya impor. Mereka tidak perlu membayar pajak, kata Tang kepada VOA. Itu sebabnya mereka bisa memberikan semua penghematan tersebut kepada konsumen.
Selain menjual online, mereka juga tidak terlalu beriklan. Mereka menggunakan influencer. Mereka menggunakan apa yang kita sebut perdagangan sosial. Sehingga mereka menggunakan Instagram, TikTok, Facebook untuk mempromosikan produk.
Temu di sisi lain memiliki modal unik melibatkan pelanggan melalui permainan, kupon, dan peringatan pesan teks, kata Tang. Dengan mempromosikan semua produk ini di platform dan juga aplikasi, mereka mendorong produk setiap hari di ponsel Anda. Ini adalah model bisnis yang sangat menarik yang menurut saya sulit dikalahkan oleh perusahaan Amerika, kata Tang. Tetapi beberapa konsumen sudah mengeluh tentang Temu dan Shein kepada Better Business Bureau atau BBB, sebuah organisasi nirlaba yang menilai layanan pelanggan perusahaan. Keluhan termasuk kualitas produk, keterlambatan pengiriman, dan layanan pelanggan. Temu terlibat dengan BBB dan berupaya menanggapi serta mengatasi masalah yang diajukan oleh konsumen, kata juru bicara BBB, Melanie McGovern, kepada VOA. Zahan Rias, usia 20, seorang mahasiswa di GW, mengatakan dia telah menghindari pembelian dari situs-situs e-commerce.
Fashion cepat menyebabkan banyak masalah dalam hal hak-hak pekerja, terutama di negara-negara asing, dan juga menciptakan banyak limbah.
Saya Madeyoni, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA di Sydney edisi Rabu 24 April 2024 bersama Utami Husin, Nur Hadi Secahyo, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.